when the saints go marching in,
go marching in.
Now when the saints go marching in, oh Lord, I want to be in that number.
Muzika je posrednik između duhovnog i osjećajnog života. Nocturno. Muzička emisija Vaseljenskog radija Svetigora. Termin koji se javio u prvom vijeku sa značenjem instrumentalne kompozicije koja se izvodila noću, i to na otvorenom prostoru, u parkovima i dvorskim vrtovima. Ovakva muzika se često zvala i serenada. Kasnije naziv nocturno prešao i u književnost sa značenjem lirske pjesme meditativnog karaktera, čiji elegični tonovi nalaze odgovarajući ambijent u noćnoj tami i miru.
Slušate Nocturno, Džinovi džez, treći dio. Počinjemo sa Billie Holiday i Summertime.
Thank you.
sky. But till that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by.
Slušate Charlie Parkera i Donna Lee. U jazz muzici toliko je suptilno da se ne može zapisati na notnom papiru, pa čak ni objasniti riječima. U Americi jazz smatraju svojom klasičnom muzikom, ali zapravo najtačniju definiciju jazza dao je Milivoje Marković u svojoj knjizi Vodič kroz jazz. Jazz je improvizovana američka muzika koja koristi evropske instrumente, a ujedinjuje elemente evropske harmonije, evropsko-afričke melodije i afričkog ritma. Nastavak citata. Mislim da ni jedna muzika ne budi u meni emocije kakve budi džez. I to nisu obične emocije koje prođu sa posljednjim taktovima pjesme. To su emocije koje me drže ponekad i danima. Slušamo savremenu divu džeza, Diane Kroll, Cry Me a River.
You cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river.
Slušate Nocturno.
You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Was to forbidden, told me you were through with me, and now you say you love me. Well, just to prove
like a river for you.
Nocturno.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Ooh. Jedinstvena Nina Simone i Feeling Good.
And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah.
sunshine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Desila se i nova revolucija džez. Radio je omogućio džez muzičarima da se njihov rad čuje širom Amerike. 20. godina 20. vijeka titulu kraljice bluza nosila je Bessie Smith. Pored nje popularnost stiču i mnogi drugi. Nakon velike depresije u punom sjaju na scenu stupa džez muzika koja je iz korijena mijenjala američku kulturu. Bitnu ulogu odigrao je Louis Armstrong, čija improvizacija uticala na mnoge velikane džeza. Tako se i ovaj stil proširio i na vokaliste poput Ella Fitzgerald i Billie Holiday. Još jedna diva, Norma Winston i Life in Modern World. Thank you. Coltrane, Blue Train.
Thank you.
Često se za džez kaže da je sav satkan od improvizacije. Međutim, upravo je improvizacija ono što odvaja džez od klasične muzike. Specifikum džez muzike, pa i same improvizacije, leži u činjenici da su džez muzičari često bili neobrazovani u muzičkom smislu, ali izrazito talentovani, što je džezu dalo dodatnu notu. Notu topline, lične priče i njenog doživljaja. U trenu, trenu kad se muzika i izvodi, kreativnosti džez muzičarima nikad nije nedostajalo. Smjelo i hrabro, znalački i tvorački, znali su od običnog trenutka napraviti onaj za pamćenje. Autor i voditelj Vojkan Radović. Thank you.
Nocturno.
Muzika izražava ono što je nemoguće reći, a o čemu se ne može ćutati.
Nocturno.